Mais maintenant, nous, c'est que chef d'État ou maire jamanadeu tchaté. Olu ko nyana nous sigira dron, nous sigira ou yere de. Men ou tcha ou ke. Donc jamanadeu nyuta kubla mena ou benyina jamanadeu ko. Olu ko nungo dron ku yere anuga dembaya. Ode be kurita chaya.
Jugu yuruku. Dunko jugu ya ni marako jugu. Olu fene jo Europe se ka ke mundi en ko ina.
Jamana yamgo be sigi jamana bilan de kama. Programme tout gulo. Donc moro de vena ku dema ku sigi mo ko kuna jago la pour ko sa ko ke. Donc ou benyina jamanadeu ko. Lutte contre la corruption ou. Fomo fena be jamana tanye. Olu mo ko photo la ble. Olu ko ngo dro ku sigira men yo sigi wolu sago ke donc o benya na jamana de ngo donc wajibi ku reta be ke
frafina jamana wala krenkre la frafina klebi enfant jamana chamana chaman be ba soro ka fanga sarati o be faka 3e mandat ka fanga ta ko sarati sabanan ke ali yele ma be do jamana saria sumbala o fena jo Europe se ke mundi en ko la
prezame sigi ni constitution ka la domine ngo de constitution be ayamaria e ga fanga ke chien kle chien pla no chien kle chien pla bana ibi se mo la ibadi mo kare ma ni maliga ka il veut garder contact avec le président de l'élection flanana. Mais comme il veut garder un mot de fait, nous devons jagoya à un mandat flanana pour que le coup s'agosse. Prenons le cas de la Guinée. Alpha Condé a une constitution guinéenne au Makouka Akala, qui est révision menacée. On a même voté au Tékele parce qu'il veut faire mal. Donc on est blanc et ni bel.
Mali Jamana Saria, ko fanga d'Afrique, ko aller au Kujuye, al Nissan Yiga Kera, Ninanteka, wa a Kujugu Tebla. Mais où Jamana Kelimon, Chamambe, Jamana Dunga, na Folotaka, Dunfosite, voilà. Muniganga Kila.
Kurita formunga cha. Coup d'état militaire B, coup d'état économique B, coup d'état social B, coup d'état culturel B. Et vous focalisez coup d'état militaire des gars parce que au début mera au lieu d'aller là, au bout mera par là. Mais coup d'état économique au cas du coup d'état militaire, parce que 1 000 milliards de la Ibeka ma, à cas armement ça, à cas jamais le donne à cana. Mota ta fandon, à vous la travion ça, mota avion prédon. C'est des autochtones. Union africaine Tekuma, jamana do sigi le mete kongo be kufa minoro be kufa donc o fana coup d'état de o ka djuguni coup d'état militaire parce que coup d'état militaire go mo klene mine mais coup d'état économique boni jamana do ngula ko bo ambe président minko o tenia ka banga fangala est ce que c'est coup d'oui dès l'instant que aller coup d'état que jamana do na puis a constitution ta black ref minga da abodeke donc ale nyana ka academia d'état do ale nyana ka fatien do te iblala ibe chi de la maintenant fora ke ere bena ebe wardu inde fumo wardu o lu bela jelen fala yonga te mo gambo contre 18 millions de population. Donc, à Sibel, à Kadjouni, coup d'état militaire, parce que coup d'état économique, avec Ini Gen, Jaman, la Dekat, Jaman, Jenny Sama, Foka, Ban.
Fred Menganga, Sigi, Yassa, Fanga, Yeleme, Beje Fanga, il a halau Konala, Kanaké, Fanga, Trakli, Kumabe.
Fankelin de Bemim, Sega, que nous, Jaman, Adon, la Pia. Constitution, Fanga, Anga, Pravena, Ankra, Pedugun, Bella. Ni Constitution, ni Sitani, Anga, la Wale, Anreka, Constitution de l'Anente, Moro de Bata, Takanakana, Constitution de l'Ankaska, Anguna, à Tibet. Benyella, Bebe Kofamu. Que aujourd'hui jamana deux ou des gars c'est que constitution là avec ta serabolo le concours déterminé moi mon numba là ou quoi c'est senga nous le kera a benina bol mais nous ma que ambe position na bi comme que jamana vrai de bena do bala ko mbok la non do bala ko expert ou le bena nga jamana ko no kara na sharia ni nga lota ka baile ma atebe le kureta en chambre ba tanga ma que ambe c'est que kureta ka
jamana nyemo ka fanga ni o régime semi présidentiel ko ka yele me ka bola ka ke wasa dong ka fanga ye muna nyemo itara ko mu kama ni ma se ka bola jamana dum bi se ka voti drona ibi se ka takawuli ka boy e ak lemuye
o beke solution e parce que no kera nyamgo ba don ka foku ak tara kumina namo kunge abeta ka boy no be nyamgo lola chaku ya be para de ke